Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! Dacă în multe privințe diferențele culturale dintre Orient și Occident se mai păstrează și astăzi, ne putem închipui că în trecut, cu secole în urmă, aceste diferențe au fost și mai pronunțate, mai precis conturate. Totuși, în pofida unei așteptări logice, avem de-a face cu o apropiere până la contopirea Orientului și Occidentului pe teritoriul de azi a României, în ceea ce privește purtarea veșmintelor de curte, un fel de sincronism vestimentar care îi favoriza pe domnitorii români în etalarea statusului princiar. Să nu uităm vorba englezului că haina îl face pe om. Diferența culturală, de poziție socială, de status financiar, ori ca expresia stimei de sine, le întâlnim în orice perioadă istorică, mai mult sau mai puțin îndepărtată. Studierea costumului de curte poate fi socotită ca mai mult decât o preocupare, chiar împrumut o bună parte din inventarul metodologic al unei științe. Partea istoriei sociale a omului din trecut, cercetarea veșmintelor de la curtea domnească, e idoma muncii arheologului care poate spune multe din foarte puțin. Ne-am propus ca în această ediție să creionăm un tablou al costumului de curte românesc din câteva perioade ale evului mediu. Ghid ne este doamna profesoră dr. Maria Camelia Ene, istoric și critic de artă, șef al biroului istorie medievală din cadrul Muzeului Municipiului București. Doamna profesoră Ene este o cercetătoare cunoscută în mediul academic, atât prin activitatea didactică, cât și prin cea publicistică și expozițională, fiind recomandată de rezultatele obținute și de interesul pe care l-a arătat publicul larg. Bună seara, doamna profesoră Ene.
Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație.
Ne puteți scrie la următoarea adresă de e-mail istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare de la adresa romania@actualitati.ro, însă fără diacritice. Să ne gândim că la noi clima, doamna profesoară Ene, nu a fost atât de blândă. Nu se asemăna cu cea din peninsula Italiei sau din țările Orientului. Până la cucerirea Constantinopolului de către otomani, rutele comerciale cu Veneția și Genova erau deschise. Fluxul de stofe, pânzeturi, textile, făceau ca produsele acestora să ajungă și la curțile domnitorilor români. Despre ce piese am putea vorbi când ne referim, de exemplu, la garderoba basarabilor?
Despre garderoba basarabilor sau ale domnitorilor români, acum ne referim la perioada secolelor 14-18, putem să spunem multe. Moda care se purta la curte era o modă absolut asemănătoare modei apusene. Stilul occidental era frecvent în felul în care își alcătuiau costumul domnitorii români. Spre deosebire de perioada în care influența orientală, influența otomană, face ca toate elementele de costum să capete nu numai ca formă, ci și ca textură, o altă importanță și o altă culoare. În secolul al XIV-lea, domnitorul sau domnitorii din familia basarabilor au rămas în memoria noastră prin imaginile pe care le avem în urma descoperirilor arheologice, dar și imaginile din lăcașurile de cult, care pur și simplu sunt memorabile, adică întâlnim forma și strălucirea sau nu a veșmântului complicat, tipic acelei perioade este tunica. Este un veșmânt tipic, un veșmânt croit pe talie, la fel ca a cavalerilor apuseni, pantalonul colant, iarăși, dar ca veșmânt de ceremonie, peste toate acestea se punea o mantie. Această mantie se numea cabaniță sau granață în funcție de influența stilistică din Imperiul Roman de răsărit, influența bizantină. Vreau să știți că materialele din care erau confecționate erau materiale grele. Materialul textil, prin excelență, era catifeaua. Ca linie de proveniență aveam Florența și Veneția. Acolo se fabrica și, în general, catifeaua era tunsă, dar nu tunsă în patru trepte sau în două trepte, cum întâlnim mai târziu în Imperiul Otoman.
Cu firul din față era mai scurt.
Era mai scurt, da. Era cusută cu fir de aur și argint, bogat ornamentată.
Era obligatoriu.
Da, pentru domnitori, întotdeauna se comandă comandau, erau piese unice. Întotdeauna artistul care era ales își punea amprenta prin bogăția stilistică și prin cât mai multe decorații cu pietre, cu perle, cu corali și cu abundență de fir de aur și argint. Deși motivele sunt diferite, motivele stilistice, avem în această perioadă foarte mult influența bizantină din repertoriul stilistic bizantin. Sigur, este filonul nostru că întâlnim aceste elemente până și astăzi în clădirile care au fost ridicate, în special la începutul secolului al XX-lea, stilul neoromânesc, consacră din nou stilul medieval în construcție, care are la origine stilul bizantin. Același lucru îl întâlnim și în ceea ce privește vestimentația de curte, deci este nelipsită această mantie. Ei bine, doamnele purtau întotdeauna peste o cămașă lungă, dar cu partea de jos ornamentată cu broderie foarte grea, purtau o rochie fără mâneci, peste care se punea un conteș, deci un alt strat, o altă rochie. Rochia, conteșul, ultimul strat, era puțin mai ridicat în față pentru a se vedea broderia de la poalele cămășii lungi. Întotdeauna foloseau blănurile de jder, de hermină, cacomul, care era la modă, pentru gulere, pentru tivurile conteșului, conteșul fiind un fel de anteriu, dar cu partea din față mult, mult mai scurtă. Acest gen de croială o întâlnim în veșmântul liturgic, când vorbim de felon sau de stihar. Suportul textil contează extraordinar de mult pentru a arăta rangul social, dar și ceea ce dorea să transmită domnitorul sau boierul pe care îl avea în subordine cu culoarea sau cu ornamentația pe care o avea pe haina respectivă. Femeile purtau întotdeauna deasupra și o giubea. O giubea care este mult diferită de giubeaua orientală. Giubeaua orientală este o giubea cu pambriu și cu multe elemente din barocul oriental, este îmblănită și pe partea din interior.
Simplificăm pentru ascultători ce înseamnă giubeaua.
Giubeaua este un fel de suman, o haină cu mânecile lungi, largi, care este îmblănită și care are și un guler de blană. Este o piesă grea.
Vorbiți aici de vestimentație de interior?
Nu există. În perioada aceasta nu putem vorbi de vestimentație de interior și de exterior. Vreau să știți că atunci când dormeau, dormeau cu aceleași haine. Și când se uza haina, deci acestea nu se spălau. Când se uzea haina, aceasta era schimbată cu alta. Moda a avut foarte multă influență în felul în care oamenii și-au arătat averea, puterea financiară, dar și statutul social. Ea este un călător în timp, care pur și simplu s-a lipit de noi oamenii și ne ghidează, nu noi o ghidăm, ea ne ghidează în viața de toate zilele.
Și ne face și o descriere a felului în care suntem, de fapt, nu?
Sigur că da.
În picioare ce purtau domnitorii?
Pentru că clima era așa cum era, întotdeauna se purtau pieile de animal. Se purtau ciorapii din piele, peste care se purtau niște ghetuțe, dar influența este, din nou vă spun, influența este europeană. Dacă în Moldova întâlnim acele ghetuțe roșii la domnitori, dar și la domnițe, în țara românească acestea au culoare stacojie, dar purtau încălțări din piele. Iarna erau îmblănite, chiar și ciorapul era tot din piele și era foarte înalt până la genunchi.
Trebuie să fi fost niște ieni grozave pe vremuri.
Pe vremuri, da. Sigur.
S-a pomenit mult de citez acel mare lux în îmbrăcăminte de la curtea domnitorului Moldovei Ștefan cel Mare. Să nu uităm că domnitorii care fuseseră forțați de împrejur să plece în pribegie, pe lângă valori în aur și pietre prețioase, aveau asupra lor și haine scumpe, deseori folosite ca monedă de schimb. Întorcându-ne la curtea de la Suceava, doamna profesoară Ene, cum arăta costumul lui Ștefan cel Mare, așa după cum a fost imortalizat în Evanghelierul de la Humor, de exemplu, parcă fi imaginea cea mai clară.
când vorbim de cetatea Sucevei, de cetățile de scaun la modul general, ele afișau un fast pe care în primul rând îl vedem în vestimentație și în accesoriile pe care le aveau. Mantia lui Ștefan cel Mare, acea cabaniță pe care o purta, era dintr-o catifea foarte grea, broșată cu fir de aur și argint, avea mânecuțe pe care le purta la anteriu, pentru că el purta pe dedesubt, pe sub această mantie, un anteriu. Anteriul era legat în talie cu o centură, acele minunate paftale care vin din moda balcanică, și avea mânecuțe atașate pe sub cămașa pe care o purta pe sub anteriu, așa cum întâlnim la preoți în veșmântul liturgic, mânecuțe foarte bogate, brodate, ornamentate. Foarte multe pietre sunt pe această mantie, pe haina superioară, pe granață. Granață este acea mantie care vine din modelul stilistic bizantin, care are un registru foarte lat la liziere, la margine, o broderie mult mai bogată decât centrul stilistic. Partea de jos este mult, mult mai bogată. Mantia împreună cu mânecuțele fac un tot. Sunt în același stil lucrate. Într-adevăr, este o piesă din foarte multe volume, dar nu doar mantia, întregul veșmânt, un întreg care dă strălucire, trebuia să se vadă că este a domnitorului.
Realizate de același artist?
Sigur că da. Aceleași elemente, elementele decorative pe care le vedem pe mantie, pe costumul domnitorului, le vedem și în epitrahile. La partea de jos a unui epitrahil, unde sunt reprezentați domnitorii, credeți-mă că sunt reprezentați cu aceleași elemente stilistice. Veșmântul care apare pur și simplu este atât de complex încât îți imaginezi exact veșmântul în realitate. La fel și la epitrahilul lui Constantin Brâncoveanu, făcut de Spinetta. În 1696 întâlnim aceleași elemente stilistice care pur și simplu sunt atât de complexe încât ne arată în totalitate veșmântul pe care îl purta în realitate domnitorul. Domnitorul era singurul care în epoca medievală avea voie să poarte acel vișiniu splendid, deci catifeaua vișinie era la modă. Pe măsură ce decădeau un grad, puteau să poarte și verde. Bine, dar și domnitorul avea posibilitatea să poarte verde sau îi se permitea să poarte verde. De celelalte grade erau în culori mult mai deschise, terne, pe când în epoca fanariotă domnitorul va fi cel care va purta alb și pe măsură ce decade gradul, culorile sunt mai puternice, culorile mai închise sunt cele mai de jos. Domnișoarele purtau, dar vreau să știți înainte de toate, că erau un cod al toaletei civile, dacă vorbim de secolul al XIX-lea. Domnișoarele, copii aveau dreptul să poarte sau era indicat să poarte culorile cât mai deschise, culoarea fistic, culoarea roz, pal, roz bonbon, în niciun caz galben pai. Doamnele, după căsătorie, aveau o cu totul altă vestimentație, nu numai ca și culoare. Femeile, după 40 de ani sau în jurul vârstei 40 de ani, purtau negru. Dar vedeți dumneavoastră că influențele stilistice mai schimbă aceste îndoctrinări. Stilul Art Nouveau impune predominanța negrului. Chiar și doamnele tinere poartă la 1900 negru. Deci voalul negru, dantela neagră, pietrele cusute pe voal, încât totul să pară greu, negru, și toate erau făcute în așa fel încât silueta, sobrietatea, doar în cazul bărbaților puteam vorbi de sobrietate. Ea trebuia să pară spiritualizată, ori negru spiritualiza înfățișarea femei. Deci ea trebuia să fie ca în epoca romantică, un suflet melancolic, înclinat spre meditație,
poveste. Chiar dacă nu vorbea mult.
Dar pantalonul, gândeam acum la toaleta bărbaților, pantalonul începe să fie călcat acum la 1900 și avem de-a face cu acest pantalon cu dungă. Din cauza presei care se punea pe material, pantalonul a rămas cu acea formă, pentru că apare costumul de serie.
Ne întoarcem totuși la Evul Mediu. Ceea ce surprinde în descrierile asupra vestimentației domnitorului țării românești, Mihai Viteazu, este apariția pieilor de leopard. N-am mai întâlnit până la el să se vorbească despre piei de leopard. Domnia sa scurtă, dar războinică, a avut parte de același lux al predecesorilor săi. Intrarea în Alba Iulia la 1 noiembrie 1599 este una din ocaziile în care îi putem admira garderoba sau costumul de curte.
Mihai Viteazu are o mantie impunătoare, o mantie atât de mare și de lungă, care pur și simplu acoperă inclusiv calul până la partea de jos a picioarelor. Mihai Viteazu, pe lângă acest veșmânt, nu știu dacă ați văzut expoziția de la Muzeul Municipiului București, am avut o expoziție în care bustul lui Mihai Viteazu a fost realizat dintr-un material care imită pielea, un fel de piele sintetică, și după toate analizele care s-au făcut, pur și simplu reface chipul întocmai al domnitorului Mihai Viteazu, care are acea căciulă de blană, și știu că pentru asta am avut un artist plastic care a reușit să realizeze întocmai chipul domnitorului. Suntem în secolul al XVII-lea, 16-17, este un veșmânt cât se poate de european. Mantia sa seamănă cu mantiile de ceremonie din Europa Occidentală.
Mircea Ciobanu a fost reținut de cronici ca unul dintre domnitorii care a arătat multă cruzime față de adversarii săi. Înainte de domnie, a fost un mare exportator de șepnel în Imperiul Otoman. A lăsat și o avere impresionantă. Soția sa, doamna Chiajna, avea mijloace suficiente și pentru alcătuirea unui tezaur vestimentar de râvnit. Am vorbit mai mult de costumul de curte dedicat bărbaților. Poate că, doamna profesoară Ene, este momentul să ne povestiți și de felul cum se îmbrăcau doamnele, domnițele și jupânesele, despre gusturile lor educate sau împrumutate.
Erau persoane care aveau un aspect care te ducea cu gândul la viața comodă, deci nu erau active. Ele trebuiau să se aranjeze, să îmbrace din punct de vedere funcțional o haină. Era soție de domnitor. Dintr-o dată, aceasta impunea. Materialele cele mai scumpe erau tot așa croite la meșteri în Florența sau în Veneția, dar acolo își alegeau și motivul stilistic care urma să fie brodat pe materialul respectiv, pe suportul textil. Dar nu erau făcute pe comandă doar pentru hainele de ceremonie. Erau făcute pe comandă și pentru celelalte haine. În primul rând, exista acea cămașă lungă. Țăranii spun cămașe cu poale.
Da.
Doamnele purtau o cămașă lungă brodată la partea inferioară. Purtau pe deasupra un conteș și un fel de rochie foarte, foarte largă, din mătase, o rochie fără mâneci, adică rochia ca o vestă lungă, dar croită în bie și cu foarte, foarte multe elemente decorative, colorate, cât mai mult colorate, dar bine, în culorile, sigur, ale familiei respective. Toate rochiile aveau marginile marcate de galon, galoane cu fir de aur sau argint. Existau foarte mulți ciucuri, brandenburguri, inclusiv doamnele aveau la haina, la mani, sau la giubea, aveau brandenburguri, pentru că materialul fiind foarte larg, amplu, trebuia și croit pe bie, căzând în cloș, trebuia să aibă un punct de susținere. Ori și acest punct de susținere trebuia să fie cât se poate de strălucitor. Nu putea să fie oricum. Vreau să spun că elementele pe care le întâlnim în decorația țesută a materialului, unele sunt țesute, deci sunt din țesătură, acele elemente florale pe care le întâlnim și în Imperiul Bizantin și se poartă în continuare, dar există un punct până când domniile fanariote se vor face cunoscute în țările române, când avem parte de influență orientală. Este vorba de acea mătase care se numește hatai și care are în țesătură un motiv al vrejului de acant, care cuprinde o rodie, motivul rodiei, pe care îl întâlnim și înainte de perioada domniilor fanariote. Floarea de acant, floarea de arnică, toate acestea se păstrează. Ei bine, pe cap părul domniței, care întotdeauna era lung, era împletit și strâns în jurul capului. Purta întotdeauna o căciuliță. Iarna era o căciuliță din blană, iar pe timpul verii obișnuia să pună un fel de maramă. Dar atunci când avea o mantie foarte largă, cu margine ativită, cu galoane, obișnuia să-și pună capătul pe deasupra coafiurii. În picioare întotdeauna purtau cizmulițe din piele.
Și vara și iarna.
Piele și vara și iarna, din piele de vițel. Mai târziu o să avem de-a face cu filțul care se folosește, da, blănița de iepuraș se folosește pentru jobenuri și așa mai departe. Dar și domnițele purtau anteriu, la fel ca și bărbații, doar că anteriul de domniță pur și simplu are acea mânecă largă despicată. În Moldova întâlnim o mânecă mult mai lungă, cade, este strânsă pe cot, are o despicătură interioară, practic mâna iese înainte să se termine lungimea, deci iese prin acea despicătură și mânecile cad, deci atârnă. Dar acest motiv pe care îl întâlnim în Moldova la mâneci, mâneca lungă și răsucită, îl vom vedea mai târziu în portul sucevean, bucovinean, la costumul popular, care are această mânecă lungă și răsucită.
Dacă astăzi veșmintele, îmbrăcămintea sau costumul de curte le mai putem admira atât cât s-a putut păstra la muzee, așa după cum e cazul și Muzeului de Istorie și Artă al Capitalei sau din principale orașe din țară, șansa de a ne întâlni cu creații atât de prețioase o regăsim la reprezentațiile lirice. Opera Română din București are un atelier de recondiționare și croitorie de artă. Colega mea, Mirela Băzăvan, a stat de vorbă cu doamna Doina Pop despre costume de epocă ce apar în recuzita spectacolelor de operă.
Ocazie extraordinară de a vedea ce se ascunde în lumea aceasta din spatele unui spectacol de operă. Într-o sâmbătă dimineață de la operă se lucrează tezor, poate contra cronometru. Se pregătește noul spectacol, doamna Doina Popa?
Samson și Dalida, un spectacol foarte mare, 3 distribuții.
Sigur că un costum de operă e foarte lucrat, dar ce e dincolo de ceea ce vede spectatorul pe scenă?
Pot să spun că e multă pasiune. Fiecare om în parte lasă ceva în spectacol, transmite ceva. Doamna Andreea Coc este scenograf, a mai lucrat cu dânsa.
Lucrați pe schițele
care îmi se aduc.
Ce rigori vă impune crearea de costume pentru un spectacol care vrea să reconstruiască o lume apusă și totuși într-o poveste nouă pentru spectator?
Întotdeauna ca să aduci istoria pe care noi o trăim acum în prezent, este vechi, adus în nou. Teatru, în general, nu se compară cu munca de stradă.
Rochie albă, diafană, din ce material e?
Este un triplu voal de mătase. Nu poți să pui în scenă un material care nu corespunde nici timpului, adică nu poți să vii cu orice material. Aici totul se lucrează pe corsaj, țesătură naturală. Baletul este diferit, acolo trebuie un costum care să aibă elasticitate, să le permită mișcare, să nu se rupă.
Aici suntem în atelierul de croitorie pentru costumele de femei. Dumneavoastră, la ce costum lucrați?
La rochie, pentru o doamnă din cor.
Pare așa haute couture ce văd eu aici. La cât de frumoasă și sofisticată mi se pare rochia, cât de elegantă e.
Muncită din greu.
Doamna Doina Popa, cam cât timp se lucrează pentru un spectacol?
Încercăm să le punem schițe, materiale, să alegem, să gândim, dar întotdeauna ajungem pe ultima 100 de metri.
Și mâinile atât de dibace pe care le văd aici în atelier, iar eu nu pot lua acum ochii de la doamna care coase de mână pe dantelă.
Da, e un tiul brodat.
Da, ia spuneți-mi în spatele dumneavoastră masca aceea.
Don Giovanni.
E complicat să lucrezi costume de epocă.
Noi respectăm ceea ce concepe scenograful împreună cu regizorul. Noi le punem tot felul de pasmanterii, de aplicații, de pietricele, de paiete.
Și penele acelea roșii?
Sunt niște pene de struț. Evantaile tot aici la noi. Absolut ce își dorește scenograful.
Îți trebuie răbdare și multă dragoste față de ceea ce faci.
O dimineață de sâmbătă pe care o petreceți la serviciu.
N-ar fi singura. În 25 de ani s-a întâmplat să se stea și până la ora 22. Din dragoste pentru ceea ce am făcut, am rămas în continuare aici.
artizanele de la Opera Română din București despre frumusețe, migală și talent în recuzita reprezentațiilor de operă prin costume. Un reportaj de Mirela Văzăvan. Doamna profesor Ene, după secolul mărgăritarilor al XVI-lea, să trecem la cel al orientalizării, constantinopolitan, cu o largă infuzie otomană sau turcească orientală. După Adina Nanu, în volumul Artă, Stil și Costum, silueta domnitorilor și boierilor era impunătoare și greoaie, orientală, cea a doamnelor suplă, după moda apuseană. Cele mai citate obiecte vestimentare din perioada Fanariotto sunt anteriu, șalvarii și calpacul. Cum arătau și ce valoare aveau în epocă pentru cei care le purtau, evident.
Într-adevăr, doamna Adina Nanu scrie, cred eu, cea mai frumoasă istorie a costumului, cea mai completă și complexă istorie a costumului. A fost pasionată de acest subiect și, într-adevăr, anii în care a predat acest subiect au fost anii în care s-au format importanți istorici și critici de artă. Pur și simplu, aceasta este perioada pe care am îmbrățișat-o împreună cu doamna Adina Nanu și cu domnul Adrian Silvan Ionescu. Sunt două personalități, eu le spun monștri sacri. Sunt doi oameni de la care întotdeauna pot să afli povești interesante, sunt pur și simplu niște enciclopedii. Vorbeam de acest tip de înveșmântare a corpului. Pur și simplu, această vestimentație este ca un fel de piele care o acoperă trupul, doar că îi dăm o cu totul altă importanță. În perioada Fanariotto avem de-a face cu o strălucire exorbitantă. Este perioada în care totul arată auriu, colorat, strălucitor. Totul este complicat și ca imagine vezi foarte multă strălucire și opulență, am putea să spunem. Deși Bizanțul căzuse de foarte mult timp, acești bazilei simțeau că este vremea lor și felul în care puteau să transmită supușilor care le sunt doleanțele, putea să fie văzut în costum, adică costumul să transmită exact limbajul din acea perioadă. Da, este vorba de un costum prin excelență oriental, nu pot să spun orientalizat, pentru că dintr-o dată pe sub cabaniță sau pe sub anteriu care se păstrează, întâlnim șalvarii, ișlicul, pălăria, acoperitoarea de cap a bărbatului, este ceva de formă sferoidală, doar capătul lui avea formă triunghiulară sau pătrată. Era atât de mare și atât de greu, încât părea că pur și simplu strivește silueta purtătorului sub el. În capătul ilicului, deci deasupra, se punea un calpac de formă triunghiulară, circulară. Culoarea calpacului întotdeauna arăta rangul, rangul boieresc.
Puteau fi deosebiți mult mai bine, nu?
Puteau fi deosebiți în funcție de culoare, deci nu numai de culoare, dar și după bărbi. Pentru că în perioada aceasta se purta barba, capul era ras și se purta acest ișlic. Mustățile erau după moda constantinopolitană, da, după Stambul. Pentru ei a fost foarte greu dintr-o dată, pentru boieri, atunci când s-a trecut la moda occidentală, la domniile pământene, da, să renunțe la bărbi. Așa cum s-a întâmplat și în Rusia.
La șalvari, da. La șalvari.
La ișlic, la șalvari. Această siluetă care te duce cu gândul la inactivitate și dă aspectul unui om greoi cu forme rotunde, lasă pântecul pur și simplu liber, deși în jurul taliei era pus un șal numit taclit, un șal din cașmir. Până și acesta era diferit în funcție de rang. Doar domnitorul avea dreptul să poarte alb, avea voie să poarte alb și să pună la acest taclit un hanger. Culorile sunt violente, stridente, pe măsură ce cobori în rang. În picioare purtau papuci, bărbații purtau ciorapul acela din piele. Acest ciorap se numeau mești.
Au avut o lungă carieră acest ciorap din piele.
Da, au avut o lungă carieră, într-adevăr. Acum, diferența este că ei poartă motive, foarte multe broderii orientale. Iar în picioare puneau papuci tot așa, din catifea brodați cu perle, în special cu perle și cu coral, cu sidef foarte mult, dar mai era și un tip de papuc, papucii nalâni. Este vorba de papucii din lemn, cu două tocuri în față și în spate, saboții, cu intarsi de sidef. Da. În sfârșit, acești saboți cu tălpile foarte înalte, cu tocurile foarte înalte, erau purtați și de doamne și de domni atunci când ieșeau din casă și urcau în trăsură. Ăsta este un exemplu, pentru că ei nu plecau de acasă decât când aveau anumite treburi, iar doamnele în special stăteau în iatacuri și se sulemeneau, pentru că asta era ocupația lor. Ele purtau acasă, când stăteau în casă, putem vorbi acum de costum de zi și costum de interior și de exterior, mai târziu vorbim de rob de șambră. Purtau acele ciupaguri, e vorba de cămășile din borangic, transparente și șalvari. Peste acestea își puneau acel minunat anteriu, tot așa despicat pe margini, la fel ca și la costumul bărbătesc, în mâneca largă, dar în timpul zilei puteau să pună peste acest anteriu un cepchen. Cepchenul este acea fermenea care are mâneca detașabilă, dar poate fi și despicată. Despicată și se putea prinde la loc cu ciucuri. Ciucuri care se legau pur și simplu din loc în loc. Dar bineînțeles, acești ciucuri sau canafi, cum spuneau ei, erau din fir de aur sau argint. Pe cap obișnuiau să poarte un testemel, șal pe care îl legau de obicei cu fundă, dar obișnuiau să-și lase pletele. Pletele erau libere și spuneau un călător străin, aveau fulii de diamante, aveau împletituri cu diamante, cu pietre, cu fir de aur și argint pe care îl întâlnim în galoane sau broderia vestimentară, pur și simplu, deci nu o duceau chiar atât de rău. Dar și doamnele poartă acei papuci din catifea cu vârful ridicat, li se spunea iminei. Peste toate se purta o giubea, giubeaua cu pambriu. Culorile și statutul ne arată o lume atât de stratificată și de colorată doar pentru elite.
N-am vorbit de aproape deloc despre materiale. Ce fel de materiale se foloseau pentru costumul de curte?
Brocart. Se folosea brocartul. Da, se folosea brocartul foarte mult.
Brocartul este o țesătură din mătase.
Este o țesătură din mătase.
Foarte înflorată, colorată.
Înflorată din țesătură. Da. Prezența de fir metalic. Firul metalic în această țesătură.
Bumbac se folosea?
Nu, atunci bumbacul nu era folosit. Era folosită mătasea, era folosită mătasea, era folosită catifeaua, deci catifeaua putea să fie din mătase sau din bumbac. Lâna mai târziu va fi folosită sub formă de aba la hainele boierești, dar pe măsură ce acestea decad, când portul european se face mult mai prezent.
Da, postavul englezesc când a apărut la noi?
Pătrunde la noi în secolul al XIX-lea, destul de târziu, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Moda englezească.
Deci mergem pe mătăsuri și blănuri, de fapt.
Mergem
dacă ne gândim la clima noastră, da? Vara, da. Mătăsuri, iarna, blănuri.
Da.
Cred că nu ar trebui să ne fie indiferent cum apărem îmbrăcați în public, chiar dacă această condiție presupune un buget semnificativ. Hainele de calitate în sine au fost tot timpul la mare preț, și pe vremea domnitorilor, dar și astăzi. Ne aducem aminte că occidentalizarea modei în Principate și apoi în România a prins datorită gustului femeii, al soților de boieri și domnitori până la 1881, care au știut cu mult tact să educe gusturile soților, și știm și cu ce preț. Întotdeauna, doamna profesoară Ene, a fost capitală inițiativa feminină în această tendință de purtare a costumului sau vestimentației medievale românești și mai târziu?
Deci nu putem să vorbim de o influență a gusturilor feminine preponderentă. Atunci era o chestiune acceptată. Putem vorbi de așa ceva mult mai târziu.
Secolul
începând
19.
Cu secolul al, nu, cu perioada domniilor fanariote. Gusturile femeilor sunt variate și atunci pot să și le și exprime. Deși se îmbrăcau în haine orientale, erau la curent cu tot ce se întâmpla în Europa, cu jurnalele de modă de la Paris. Le Follet exista în toate marile case boierești sau în familia domnitoare, întotdeauna. Așa cum în artă, pictorul este cel care simte cel mai repede schimbarea unui stil, pentru că el poate să transpună rapid pe șevalet până când se ridică o construcție sau o sculptură, acesta realizează la fel și femeia. Femeia, dacă are contact cu tot ce este frumos în epoca respectivă, sigur că împrumută. Ea va împrumuta și va ajunge la un moment dat, la mijlocul secolului al XIX-lea, să poarte hainele care se purtau la curțile europene, în special curtea de la Paris dădea tonul modei, și să-și amintească că vrea să poarte și din moda bunicilor un cepchen pe deasupra, și astfel întâlnim, și vă dau un exemplu, e o fotografie a lui Franz Dušek, doamna cu cepchen. Deci are o rochie cu crinolină superbă, îi dă o talie de viespe, se și vede din poză că este o rochie din tafta, și deasupra, pe umeri, poartă un cepchen plin cu fire de aur și cu motivul coșului cu flori. O splendoare de cepchen. Moda aceasta orientală, de exemplu, nu dispare. Boierii au fost mai conservatori și bătrânii conservatori au renunțat foarte greu la ea. Dar doamnele au fost primele care au purtat rochia în stil romantic, când bătrânii, când bărbații purtau în continuare giubelele și fesurile turcești pe cap, când stăteau în casă, ele purtau rochia cu silueta aceea de coloană, talia era foarte sus, imediat sub sâni, și rochia cădea drapată, mânecuțele foarte micuțe și bufante, părul era strâns în bandouri, bucle strânse în bandouri cu cărare pe mijloc. Dacă vă amintiți, de exemplu, de perioada pictorilor primitivi, ei redau, de exemplu, foarte bine familia lui Vasile Alexandrii, da? Cu acele coafiuri foarte bine sunt redate aceste tipuri de rochii. Marițica Bibescu
e iarăși un exemplu
extraordinar. Este o doamnă care își permite pur și simplu să poarte peste rochie șalul oriental sau să îmbrace acel cepchen, să-și pună costumul țărănesc cu centura în talie cu paftale de tip balcanic.
Care
da?
A devenit o modă chiar mult mai târziu și după Primul Război Mondial s-a purtat.
Sigur că da, bine, dar se poartă. E perioada aceea de propășire, 1848, când se revine la stilul național. Alexandru Odobescu face la vremea respectivă un apel la toți cei care au suflet românesc să revină la moda aceasta a țăranului, a poporului, a omului simplu.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorică, Costumul de curte românesc. Invitată, doamna profesor dr. Maria Camelia Ene, istoric și critic de artă, șef al biroului istorie medievală din cadrul Muzeului Municipiului București. Regia de montaj Nicu Tănase, regia de emisie Lucian Flenche și Costin Iorgulescu. Doamna profesoară Ene, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc.
Mulțumesc și ascultătorilor, aici Radio România Actualități.